Radio Europa Libera.
Bună seara, la microfon Oana Serafim. După știrile de la ora 21, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seara a Europei Libere. Președintele Vladimir Voronin, prima persoană de pe lista de candidați a Partidului Comuniștilor din Republica Moldova la funcția de deputat la alegerile parlamentare din 5 aprilie, a scris în declarația sa de venit că anul trecut a avut o pensie lunară de aproximativ 7.000 de lei, iar leafa sa a fost în jur de 12.000 de lei. Informația a fost lansată pe site-ul Comisiei Electorale Centrale. Șeful statului și premierul sunt în drept să se folosească și pe perioada campaniei electorale și de mașinile de serviciu și de paza de corp sau alte beneficii considerate resurse administrative. Declarația a fost făcută la o masă rotundă cu tema codul electoral, explicații juridice, de către președintele Comisiei Parlamentare Juridice pentru Nimiri și Imunități, Vladimir Țurcan, candidat și el la funcția de deputat pe listele Partidului Comuniștilor, informează agenția Infoprimneo. Republica Moldova se plasează pe treapta 83-a alături de Honduras în topul global al bunăstării pentru anul 2008 pentru 104 state, elaborat și făcut public de Legatum Institute, transmite agenția DK Press. Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei nu va examina chestiunea unei posibile introduceri a regimului de vize pentru moldoveni. Despre aceasta se spune într-un comunicat al ambasadei Ucrainei la Chișinău, citat de agenția Infotag. Pe plan internațional, președintele american Barack Obama a aprobat suplimentarea trupelor americane din operațiunile NATO din Afganistan cu încă 17.000 de militari. Ei se vor alătura celor 35.000 de americani desfășurați deja în Afganistan. Și în urmă, cu mai puțin de 2 ore, președintele american a făcut public planul său de acordare a unor ajutoare financiare de 275 de miliarde de dolari pentru contracararea efectelor crizei creditelor pentru locuințe, aflate la baza actualei crize financiare globale. Rusia a avertizat Ucraina să nu-l extradeze pe ambasadorul Moscovei la Kiev, fostul premier Victor Cernomârdin, pentru ceea ce Kievul consideră a fi fost comentarii nediplomatice. Potrivit mediilor ruse de informare, într-un interviu cu Komsomolskaya Pravda, Cernomârdin ar fi spus că după alegerile prezidențiale din 2010 din Ucraina, liderii acestei țări vor fi, cităm, oameni decenți și cum se cade. Într-un comunicat al Ministerului Rus de Externe se spune că intenția Kievului de expulzare a lui Cernomârdin ar fi, cităm, cel mai recent gest neprietenesc din partea autorităților ucrainiene. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a sosit în Indonezia a doua sa escală în turneul pe care îl întreprinde în Asia. Doamna Clinton a vorbit despre dorința noii administrații Obama de a-și îmbunătăți relațiile cu lumea musulmană. Hillary Clinton a sosit în Indonezia din Japonia și escalele următoare ale turneului său sunt Coreea de Sud și China. Doamnelor și domnilor, pentru mai multe știri, vă invităm pe pagina noastră de internet europalibera.org. Și acum, ascultați o ediție actualizată a emisiunii de seară a Europei Libere.
Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Comuniștii nu renunță la lupta cu cetățenia dublă, chiar dacă luptă și împotriva propriilor candidați la parlamentare.
Tamam că noi n-am pus în centru atenției sau ca un criteriu de selectare, are cetățenia dublă sau nu.
Cum se vede campania electorală privită de pe dealul Sorocii?
Ia că baronul nostru rocovătește cu noi și ia că nică nu ne dă.
Comentatorul Vitalie Ciobanu le reamintește politicienilor că viața va continua și după alegeri.
Trebuie să trezească oamenii.
Punând buletinul în urnă, ne hotărâm soarta noastră.
Păi de unăvăbări, надо всех воров, жуликов выбросить, оставить честно.
Fiecare promite, numai din ar promite, ar face.
Nu știm, noi legem într-un noroc.
Electorală 2009, zilnic la Europa Liberă.
Guvernul de la Chișinău nu renunță la interdicția impusă prin lege celor cu cetățenie dublă să ocupe după alegerile de pe 5 aprilie un loc în Parlament sau alte demnități publice. Agentul guvernamental a cerut Curții Europene pentru Drepturile Omului să-și reexamineze propriul verdict prin care condamna în noiembrie trecut această interdicție atacată de opoziția moldoveană. Numai că dacă obține câștig de cauză, demersul guvernului va lovi nu doar în mulți politicieni din opoziție cu dublă cetățenie, dar chiar și în unii membri ai cabinetului actual, ca ministrul Educației la Larisa Șavga, candidată la parlamentare pe lista Partidului Comuniștilor și posesoarea unui pașaport românesc. Relatează Liliana Barbăroșie.
Prima obiecție a guvernului vizează faptul că instanța europeană a acceptat să examineze cauza înainte ca reclamanții să fie epuizat toate căile de recurs pe plan național. Guvernul se mai arată nemulțumit de faptul că CEDO și-ar fi bazat hotărârea nu pe convenția cu privire la drepturile omului, ci pe cea cu privire la naționalitate. Iată și o ultimă obiecție a cabinetului de ministri formulată într-un interviu pentru Europa Liberă de către agentul guvernamental la CEDO, Vladimir Grosu.
Curtea Europeană a constatat încălcare în acea hotărâre, dar și guvernul nu s-a conformat cu anumite recomandările organismelor internaționale. Dar cu toții știm care este efectul recomandărilor sau care este puterea lor juridică. Sunt recomandări și nu sunt obligatorii.
Interdicția contestată de opoziție și Curtea de la Strasburg, dar considerată perfect justificată de către legislativul de la Chișinău, nu i-a împiedicat pe mai mulți candidați la fotoliile de deputați cu mai multe cetățenii să se înscrie în cursă. Potrivit datelor de la Comisia Electorală Centrală, fiecare al 10-lea concurent de pe listele electorale ar fi deținător de cel puțin două pașapoarte. Printre aceștia figurează și 5 candidați de pe listele Partidului Comuniștilor. Cum se explică atunci insistența Chișinăului oficial de a menține interdicția și nu denotă aceasta o lipsă de consecvență din partea Partidului de Guvernământ? L-am întrebat pe deputatul comunist Vladimir Turcanu, președintele Comisiei Juridice a Legislativului.
Lista aceasta este oglinda societății. În societate există diferite persoane, unii care dețin cetățenie dublă, alții nu. Partidul a considerat că persoanele în cauză pot fi înaintate prin lista partidului. Mai departe, în caz de că într-adevăr este probabilă trecerea pragului electoral, persoana trebuie să-și aleagă. Sau el a servit poporul moldovenesc în fracțiunea respectivă sau nu. Iată care e problema. Deci noi, tamam că noi n-am pus în centrul atenție sau ca un criteriu de selectare are ce ține dublu sau nu.
Unii observatori au interpretat decizia guvernului de a contesta o hotărâre CEDO adoptată cu unanimitate de voturi, deci imposibil de revizuit potrivit cutumelor europene, drept o manevră menită mai curând să obțină un răgaz decât să decline sugestia în altei curs de a renunța la norma restrictivă. După alegeri, ea nu ar mai fi un instrument de campanie, prin urmare va putea fi scoasă foarte lesne din arsenal. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cum se vede sau cum se aude campania electorală departe de Chișinău? Înarmată cu această întrebare, corespondenta Europei Libere, Elena Moldoveanu, a pornit prin satele și orășelele din provincie. A ajuns și la Soroca, în cartierele populate de romi.
În cartierul romilor din dealul Sorocii am ajuns în după amiaza unei zile obișnuite de muncă. În fața casei baronului în stradă discutau câteva femei, gesticulând ca personajele din filmele italienești. Mi-am dat lesne seama că era în plină dezbatere electorală. Femeile se văicărau că nu mai știu cui să ceară sprijin, după ce câțiva ani la rând au trăit din ajutoare venite din Germania de la Organizația Internațională pentru Migrația Victimelor Holocaustului.
Nu dat cărbuni, leacuri, zavarcă, macaroane, 1200 de euro. Eu, la fost 20 ceva de oameni.
Că baronul nostru rocovătește cu noi și ea că nimic nu ne dă.
Naghie Preda ne spune că trăiește dintr-o pensie socială de 60 de lei. Ea recunoaște că nu are timp să asculte știri la radio, să citească ziare, iar la televizor privește numai canalele cu muzică. Naghie ne mărturisește că nici carte nu prea cunoaște ca să priceapă ce povestesc acum în plină campanie electorală politicienii din capitală.
Dar nu știu, să știu ce spune.
Ce partid cunoașteți?
Dacă cunoaștem, apajitor nu ne dă nica. Ia ca eu sunt paralizată, trăiesc singură, n-am și cumpărau pâine.
Romii cu care am stat de vorbă m-au rugat să transmit politicienilor de la Chișinău că s-au săturat de promisiuni electorale. După ce, în ajunul alegerilor precedente, partidele politice le-au promis în schimbul voturilor apă, gaz și canalizare în dealul Sorocii. După ce s-au instalat însă în Parlament, au uitat de promisiunile date romilor. Ne spune Serafima, o femeie trecută de 45 de ani care a ieșit dintr-o curte alăturată.
Nu suntem gramotna, știm două, trei clase, dar n-avem civilizație cum în toată lumea.
Nu la alegeri participați?
Da. Ia ca zice unul, doi, altul, după istea votează, după istea. Și noi ne punem la cale după cine să șibă orașul mai curat, să facă drumul. Da, dreptul, nu știm după cine. Noi vrem să șibă copii învățate, să umblă la școală, să mântuie institutul. Vrem să ne civilizăm, dar nu prea să uit la noi.
Problemele problemele etnicilor romi rămân nerezolvate, întrucât partidele politice nu prea vor să le reprezinte interesele, subliniază Ecaterina Drosu, care e președinta Asociației Femeilor Rome din Moldova.
Eu de acum am ajuns la câteva partide și am întrebat, băi, haideți să votăm cu dumneavoastră, ori să vedem ce facem, pentru că și nouă ne trebuie ca să avem niște decizii, că n-a vrut nimeni să ne asculte.
Șansele etnicilor romi de a intra în politică sunt minime, adaugă Nicolae Rădiță, director al Centrului Național al Romilor din Moldova.
Din păcate, partidul politic de astăzi desconsideră elementul etnic.
El precizează că din noiembrie anul trecut aplică în localitățile de romi din Moldova un proiect electoral finanțat de americani.
Facem întâlniri cu oamenii, încercăm să educăm, să le spunem despre importanța alegerilor, de anume de ce este nevoie să participe, de ce este nevoie să voteze cineva și ce înseamnă un vot dat acum pentru o următoare perioadă, adică cum le poate acel vot schimba viața de zi cu zi.
Nicolae Rădiță e de părere că partidele politice ar trebui să soluționeze probleme cât se poate de concrete, cum ar fi bună oară dezvoltarea infrastructurii în satele populate de comunitatea romă. El insistă asupra faptului că în Moldova sunt 150 de localități în care trăiesc peste 100.000 de romi, un număr de aproape 10 ori mai mare decât grupul etnicilor romi atestat în statisticile oficiale. Pentru Radio Europa Liberă, Elena Moldoveanu.
De când a început campania electorală în Republica Moldova, nu se întâmplă aproape nimic altceva. Este impresia scriitorului și analistului politic Vitalie Ciobanu. Politicienii au uitat de toate și au intrat în lupte, dar Vitalie Ciobanu le reamintește că viața va continua și după 5 aprilie.
Toate par să fi înghețat în Republica Moldova. În așteptarea alegerilor, instituțiile statului funcționează inerțial. Personajele exponențiale ale administrației centrale și locale s-au degrevat din funcție pentru a se arunca în focul campaniei electorale. Acolo, pe terenul strategiilor și regrupărilor în vederea bătăliei din 5 aprilie, s-a mutat centrul de interes al vieții publice. Să aruncăm o privire asupra taberelor. Pe stânga spectrului politic, asistăm în ultimul timp la o concentrare notabilă de forțe. Partide prorusești, ca Patria Rodina și Ravnopravie, altădată critice la adresa comuniștilor, s-au strâns în jurul PCRM, ascultând ca de o mare poruncă venită din afară. Vorba unui mucalit de la Chișinău, e mai multă disciplină pe stânga decât pe dreapta. După 8 ani de guvernare, miza comuniștilor a rămas tot votul etnic și intimidarea celor de altă părere. PPCD, partenerul actualei puteri, nu obosește să acuze opoziția de așa zise relații oculte cu Moscova, fără a observa că cel mai dedicat prietenii cu Moscova, dedicat nu într-un mod ipotetic care mai trebuie demonstrat, ci pe față, din toată inima, este Partidul Comuniștilor. Apropiata vizită la Chișinău a ministrului de externe rus, Lavrov, are menirea să transmită un semnal clar în această privință. Alegerile vor arăta dacă strategia PPCD va fi una câștigătoare sau perdantă pentru ei. Pe centru stânga se înghesuie cel puțin trei partide. PSD pare intrat în confuzie, odată cu demiterea lui Eduard Mușuc din postul de președinte al Consiliului Municipal Chișinău. Nu stă pe roze nici Uniunea Centristă, unde Vasile Tarlev, orice ar face, nu reușește să-și acrediteze o imagine de opozant al comuniștilor, după ce i-a servit docil 7 ani din cei 8 în calitate de prim-ministru. Pe muchie se află și PD-ul lui Dumitru Diacov, greu de identificat ca mesaj politic și imprevizibil în conduită. Marea problemă a dreptei este inflația de partide liberale. Ele se pot diferenția doar la nivelul unor figuri emblemă. Locomotiva electorală a Partidului Liberal este Dorin Chertoacă, în absența căruia, mi-e teamă, nimeni n-ar mai lua în calcul această formațiune. Alianța Moldova Noastră se bazează pe vechea gardă. Vor reuși să perceapă moldovenii programul său electoral, nu doar ipostaza de victima lui Voronin, de care se prevalează Serafim Urechean, rămâne o enigmă. În ce privește Partidul Liberal Democrat, există un consens al majorității observatorilor că acesta dispune de cea mai serioasă și mai profesionistă echipă. Misiunea PLDM-ului este să-și răspândească oferta de guvernare în condițiile boicotului informațional impus de comuniști. Tot la dreapta găsim și mișcarea Acțiunea Europeană, formațiune cotată cu șanse minime, care dacă nu ar fi orbită de orgoliul liderilor săi, ar putea aduce un real folos, asumându-și poziția de gardian civic al viitorului scrutin. Toate partidele vorbesc de schimbare, chiar și PCRM, doar că fiecare o înțelege în felul său. Ar fi bine ca în vâltoarea confruntărilor, care se anunță aspre și lipsite de menajamente, formațiunile apropiate ca viziune să lase o portiță de dialog după 5 aprilie, întrucât viitoarea guvernare va fi cel mai probabil una de coaliție. Cred că seriozitatea intențiilor într-o campanie electorală se probează și prin capacitatea de a nu-ți vorbi de rău virtualul aliat, nu doar în tendința obligatorie de a-ți declara propria excelență. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători. Ne puteți transmite mesaje, adresa întrebări politicienilor și liderilor de opinie la telefonul cu apel gratuit 08000 1935. Repetăm, 08000 1935. Răspunsurile în programele Europei Libere.
O criză este o șansă pentru o economie să scape de întreprinderile falimentare și de managerii ineficienți. Cel puțin, așa este în multe țări ale lumii. Scrie într-un comentariu fostul vicepremier rus Boris Nemțov, actualmente un important lider al opoziției ruse. În țara lui Vladimir Putin, scrie Nemțov, noi căutăm să îi păstrăm pe proprietarii incapabili dacă îi sunt loiali premierului. Economia rusă se află într-o criză profundă, pentru că ea se bazează pe monopoluri de stat și pe relațiile strânse dintre autorități și un grup de oligari. În opinia lui Nemțov, criza economică financiară din Rusia este mai profundă decât cea din Occident și Statele Unite, și asta se vede în prețul benzinei. În Rusia, a doua țară producătoare de petrol a lumii după Arabia Saudită, un litru de benzină costă 70 de cenți. La New York, în țara care este cel mai mare importator de petrol al lumii, același litru de benzină nu costă mai mult de 50 de cenți. Politica anticriză a guvernului condus de Vladimir Putin este ușor de înțeles, scrie Nemțov. Ea înseamnă numai sprijinirea grupurilor de oligarhi care au relații bune cu puterea. Dacă în economiile occidentale se poate înțelege că statul intervine să salveze băncile particulare, pentru că în ele sunt depuse economiile unei importante părți a populației și salvând băncile se salvează implicit și economiile acestor oameni, în Rusia este imposibil să vezi ce beneficii sociale există dacă îi salvezi pe oligarhi. Și Boris Nemțov explică în comentariul său preluat de Radio Europa Liberă modul în care Oleg Deripaska, Roman Abramovici, Igor Secin și președintele companiei Rosneft sunt ajutați cu bani de la Fondul Național Social înființat inițial pentru a finanța Fondul Național de Pensii și în care sunt banii populației. Dintre exemplele date de fostul înalt demnitar de la Moscova, actualmente un important lider al opoziției ruse, mă opresc doar la cazul lui Oleg Deripaska, un exemplu considerat reprezentativ pentru politica anticriză a premierului Vladimir Putin. Boris Nemțov scrie că inițial Deripaska a obținut un împrumut de 4 miliarde și jumătate de dolari de la Banca Vneș Ecnom Bank, cu banii luați de la Fondul Național Social. Banii nu au fost însă folosiți pentru a dezvolta producția în întreprinderile deținute de Deripaska, ci pentru a plăti o datorie băncii britanice Royal Bank of Scotland. Comitetul de supraveghere al băncii rusești, care a acordat împrumutul inițial lui Deripaska, este condus de nimeni altul decât de premierul Vladimir Putin. Cu alte cuvinte, explică Boris Nemțov, nicio copeică din banii care au fost luați de la Fondul Național Social, menit să susțină fondul de pensii, nu va ajunge la vreun muncitor sau funcționar mărunt rus. Ceea ce s-a întâmplat este, în opinia fostului vicepremier liberal, o redistribuire a proprietății, adică a fost împărțită între Deripaska și Putin. Dacă se iau în calcul standardele internaționale, Oleg Deripaska este falimentar, adică banii pe care îi are nu îi acoperă datoriile. Dacă Rusia vrea într-adevăr să intre în economia de piață și să aibă o economie competitivă, scrie Boris Nemțov, atunci trebuie să se pună capăt sprijinirii oligarhilor și să li se dea creditorilor lor posibilitatea să preia controlul asupra companiilor pe care aceștia le-au administrat prost. A declara o companie în faliment, precizează Nemțov, nu înseamnă că cei care muncesc în ea vor rămâne pe drumuri. Înseamnă doar că patronii companiei se schimbă și că cei care i-au creditat își pot recupera banii investiți, repunându-le pe piață. Când o companie se lichidează, atunci rămân pe drumuri angajații ei. În opinia fostului vicepremier rus, falimentul este o modalitate civilizată de a proteja slujbe și de a îndepărta pe managerii ineficienți. Diferența între cei aflați la putere în Rusia și cei din opoziție este că opoziția susține intrarea în faliment, în timp ce autoritățile îi salvează pe bani publici pe oligarhii care și-au dovedit ineficiența, conchide Boris Nemțov. Europenizarea Republicii Moldova și reglementarea transnistreană au fost temele unei conferințe la Chișinău, la care au participat ieri experți și diplomați din Statele Unite, Uniunea Europeană, Ucraina și Republica Moldova. Vasile Botnaru i-a întrebat pe câțiva participanți dacă europenizarea poate cataliza într-adevăr o soluție în Transnistria.
Fostul șef al misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, s-a declarat convins că europenizarea
va avea efect benefic din simplul motiv că nivelul de trai al populației de pe ambele maluri ale Nistrului va crește. Ori oamenii bine dispuși sunt și mai concilianți. Ambele părți vor dori să facă comerț cu Uniunea Europeană și acesta este un foarte bun punct de tangență în care ar trebui să se întâlnească interesele Chișinăului și ale Tiraspolului, conchide fostul șef al misiunii OSCE în Moldova. Kalman Mizei, reprezentantul special al Uniunii Europene la Chișinău, consideră că valorile europene sunt o foarte bună bază pentru identificarea compromisurilor ce ar face posibilă depășirea crizei transnistriene. Nu vom uita, spune Kalman Mizei, că Uniunea Europeană a apărut grație necesității de a normaliza relațiile dintre Germania și Franța după cel de-al doilea război mondial. Ori din această filozofie de căutare a compromisurilor trebuie să învețe și Moldova. Valerii Lițcai, fostul negociator șef al echipei de la Tiraspol în problema reglementării transnistrene, a spus că europenizarea este un fapt de netăgăduit care se produce în diverse domenii.
Можно любить, не любить этот факт. Это ничего не меняет. Это касается области экономики.
La părerea sa, cea mai de preț este experiența europeană de aplanare a conflictelor.
В 95-м году было в СНГ 5 конфликтов, и в Евросоюзе было 5 конфликтов.
După ce toate cele 5 conflicte de pe teritoriul Uniunii Europene au fost soluționate, noi insistăm ca Bruxelles să ne acorde asistență calificată, ca să aplicăm și noi uneltele conflictologiei moderne în cazul nostru, a spus fostul ministru de externe în administrație de la Tiraspol.
Valerii Lițcai încheie relatarea semnată de Vasile Botnaru.
Un ziar de la București a preluat astăzi știrea despre restricțiile de circulație în Uniunea Europeană pentru liderii transnistreni. Este și punctul de plecare al revistei presiei de la București, semnată de Tania Radu.
Reconfirmarea interdicției de acces în spațiul european pentru 19 oficiali de rang înalt din Transnistria a interesat astăzi doar ziarul Ziua, care publică o știre citând agenția RIA Novosti. Se precizează că interdicția se extinde până în februarie 2010 și că, în afară de Igor Smirnov și fiii săi, pe lista celor care nu pot primi viză de Uniunea Europeană se află și fostul președinte al Sovietului Suprem, Grigori Mărăcuță, și șeful Ministerului Securității de la Tiraspol, Vladimir Antiufeev, căutat de Interpol pentru crime comise în anii 90 în țările baltice. Evenimentul zilei comentează o informație relansată în ultimele zile și anume că mapele profesionale ale magistraților nu mai pot fi făcute publice printr-o decizie luată la sfârșitul anului trecut. Nu se va mai putea ști, de pildă, dacă un magistrat a colaborat cu regimul comunist sau dacă a dat sentințe dubioase după 90. După blocarea procesului de deconspirare a foștilor securiști, sistemul judiciar ticăloșit mai obține o victorie în războiul împotriva instalării normalității și statului de drept, scrie Silviu Sergiu. Comentatorul consideră că secretizarea parcursului profesional al magistraților români este, cităm, semn de vulnerabilitate în fața infractorilor, într-o vreme în care, mai mult ca oricând, ar fi nevoie de intoleranță față de fără de legi. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Bulgaria, câteva zeci de tineri au reluat un protest în fața Parlamentului împotriva coaliției de guvernare a foștilor comuniști, pe care îi acuză de pasivitate în combaterea corupției. Protestele au loc cu aproximativ 4 luni înainte alegerilor parlamentare. Corespondentul Europei Libere la Sofia, Petiu Petkov, relatează că nu are șanse de izbândă nicio nouă moțiune de cenzură împotriva guvernului Serghei Stanișev, depusă astăzi de opoziția de centru-dreapta. Dar miza ar putea fi unificarea opoziției bulgare.
Opoziția bulgară de dreapta a introdus cea de-a 7-a moțiune de cenzură împotriva guvernului Serghei Stanișev. Motivul, citesc, eșecul total în 3 domenii strategice, relațiile cu Uniunea Europeană și NATO, energetică și finanțele, războiul contra crime organizate și corupție, citat închis. Dreptă acuză guvernul că a îndepărtat Bulgaria de Alianța Nord-Atlantică și de Uniunea Europeană și a adâncit dependență față de Rusia în domeniul energetic. În locul responsabilității sociale promise se extinde criza în toate domeniile. Războiul împotriva corupției și crime organizate nici nu a început. Dimpotrivă, țara este tot mai aspru criticată de partenerii occidentali pentru lipsa unei justiții eficiente. Guvernul a impus un sistem oligarhic de conducere. Partidul ATAC a anunțat că reprezentanții săi își vor întrerupe boicotul parlamentar și vor sprijini inițiativa dreptei. Ultranaționaliștii propun opoziției să părăsească parlamentul. Analiștii consideră că moțiunea are foarte puține șanse de izbândă. Cei trei parteneri din coaliția de guvernământ, foștii comuniști, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor și Partidul Ex-Regelui Simeon de Saxă-Coburgota, dau semne că vor rămâne împreună până la alegeri. Prin moțiune se urmărește, de fapt, depășirea divergențelor și formarea unui front electoral comun al dreptei. O cerere în acest sens a formulat marți în timpul vizitei sale la Sofia președintele Partidului Popular European Wilfried Martens, care, între altele, a legitimat pretențiile actualului primar al capitalei Bulgariei și lider al Partidului Centrist, Cetățen pentru Dezvoltare Europeană a Bulgariei, ex-generalul de poliție Boyko Borisov, de a fi prim-ministru într-un viitor guvern de centru-dreaptă după alegeri. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Parlamentul European a dezbătut astăzi un raport despre securitatea Uniunii Europene, concluziile dezbaterilor în relatarea primită de la Strasbourg de la Iolanda Bădiliță.
Șeful Comisiei pentru Afaceri Externe și de Securitate din Parlamentul European, Jacek Saryusz-Wolski, subliniază în raportul său că Uniunea Europeană poate avea o influență pe scena internațională doar dacă se exprimă unitar, dacă dispune de instrumentele adecvate, dacă își consolidează cooperarea cu ONU și dacă beneficiază de o legitimitate democratică puternică. Uniunea Europeană își va consolida prezența în regiunea Balcanilor de Vest. Misiunea EULEX trebuie să obțină rezultate rapide în domeniul luptei împotriva crimei organizate și a urmăririi penale a celor acuzați de crime de război, se spune în raport. Indiscutabil pentru Moldova, cel mai important paragraf al acestui raport este acela referitor la politica de vecinătate a Uniunii Europene, în care Jacek Saryusz-Wolski propune creșterea stimulentelor pentru țările partenere în cadrul parteneriatului estic de vecinătate. Recenta criză din Caucasul de Sud a demonstrat cu claritate necesitatea unei prezențe mai puternice a Uniunii Europene în vecinătatea estică, spune Saryusz-Wolski, care mai declară că instaurarea unei zone comerciale cu adevărat libere, îndepărtarea treptată a tuturor obstacolelor din calea liberei circulații a persoanelor, culminând în cele din urmă cu eliminarea vizelor, dar și cooperarea în privința tuturor aspectelor securității, în special a securității energetice, măsuri avute în vedere deja de Comisia Europeană, trebuie puse în aplicare cât mai curând. Parteneriatul estic și cooperarea consolidată de la Marea Neagră ar trebui să se sprijine reciproc, mai notează eurodeputatul polonez în raportul dezbătut astăzi. Cât privește Rusia, marea putere de la răsărit va rămâne un partener important al Uniunii Europene. Acest parteneriat trebuie să se bazeze pe o strategie coerentă și pe un angajament clar al ambelor părți de a respecta pe deplin în acțiunile lor dreptul internațional și acordurile bilaterale și multilaterale. Însă niciun parteneriat strategic nu este posibil dacă nu sunt cu adevărat împărtășite și respectate valorile democrației, drepturile omului și statul de drept, insistă raportul. Iolanda Bădiliță pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este în această seară Nicolae Dabija, redactorul șef de la Literatura și Arta.
În editorialul Vițelul cu șase picioare fac trimitere la o agenție de presă care anunță că în Belgia s-a născut un vițel cu șase picioare, patru în partea din față și două din spate, dar vițelul cu șase picioare, în loc să alerge mai repede decât cei cu patru picioare, nu poate merge decât anevoios. Timp de 8 ani de zile, conducerea Republicii n-a depus barem o cerere de aderare la Uniunea Europeană, lucru pe care l-a efectuat societatea civilă prin Forul Democrat al Românilor din Moldova încă în anul 2006. În timp ce se declară pro-UE, Republica Moldova a devenit de facto în ultimii 8 ani o enclavă a Federației Ruse. Cu alte cuvinte, vițelul nostru cu patru picioare înaintează spre Federația Rusă, iar cu două, bănuiesc cele care sunt în plus, către Uniunea Europeană. Mai multe materiale din acest număr al săptămânalului Literatura și Arta se referă la campania electorală parlamentară care a demarat și despre șansele schimbării. Alte articole se referă la dispariția tragică a poetului Grigore Vieru, articole semnate de Ion Ungureanu, Spiridon Vanghele, consemnări de la manifestări de omagere ale zilei de naștere a autorului albinuței în Italia, Canada, Statele Unite ale Americii, Grecia. Publicăm și în acest număr câteva lucrări mai puțin cunoscute ale poetului. Sunt documente unice extrase din dosarele intentate scriitorului, în care acesta se apără, de care istoria literară va trebui să țină cont de acum încolo.
Nicolae Dabija de la Literatura și Arta. Titlurile principale din alte ziare de mâine le puteți afla din ediția de mâine dimineață a Moldovei la ora 7. Tema principală a ediției matinale va fi descreșterea populației în Republica Moldova. Emisiunea noastră din această seară se apropie de sfârșit. Prezentatorii din această seară, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.